iga päeva lood.
Tere head kuulajad, meil on igapäevalugude aeg ja täna on mul stuudios Jane Hiibos ja tegemist on psühholoogiga. Tere Jane!
Tere Annika, tere armsad kuulajad!
Me räägime täna üsna raskel teemal ja no, me räägime leinast ja me räägime surmast. Ütleme niimoodi, et sellel teemal rääkimine on raske. Isegi siis, kui sa kedagi nagu kaotanud ju ei ole. Et ta kuidagi on natukene nagu tabuteema, et kui otseselt see meid ei puuduta, siis keegi sellest just kui nagu juttu ei tee ja ei tahagi teha. Aga eriti keeruline on siis sellest rääkida, kui ju tegelikult keegi armas inimene on lahkunud. Ja ma pean ütlema, et tegelikult ma leidsin... end nagu mõttelt, et kuidas me seda teemat lahti harutama hakkame, et see on väga valus teema minu isikliku kogemuse tõttu ja just see moment, et kuidas rääkida leinast ja kuidas leinast läbi tulla ja kui seal on veel mängus lapsed, et kellele tuleb samuti selgitada olukorda, kui keegi kallis inimene on lahkunud ja kui täiskasvanul endal on juba pea nii nagu sassis kõigest sellest ja ei oska nagu täpselt sellest läbi tulla, et kuidas siis veel nagu seda last seal toetada ja märgata. Ja siis kuidas me seda teemat siis nagu lahkame nüüd, et me võiksime seda teha ju üsna selliselt eksperditasandilt, et me räägime, et kuidas just kui nagu psühholoog näeb asja, et kuidas peaks nagu lähenema nüüd teatud küsimustele. Aga samas meil mõlemal on üsna valusaid kogemusi kaotusega ja mõlemal meil on sündimata lapse kaotuse teema, et sina võib-olla saad laiendada enda mõtet et või seda olukorda, et missugune siis see sinu kogemus sellel teemal on, aga võib-olla kuulajatele selgituseks, et lähikond kindlasti minu kogemusest teab, aga kuulajad, kes meid täna siin kuulavad, kindlasti ei pruugi midagi teada, et möödunud aasta oli väga keeruline aasta. Täpselt aasta tagasi kaotasin ma oma venna 49-aastaselt. Tegemist oli ikkagi liiga enneaegse surmaga, et ütleme niimoodi, et elu jäi ikkagi elamata. See kõige parem aeg võib olla, kus on juba lapsed suured ja selline ebaõiglane tundus see kõik. Aga see ebaõiglus suurenes veelgi pool aastat hiljem, kus siis tegelikult me ootasime oma perre viiendat beebit, viiendat last ja saime teada, et tegemist oli siis Edwardsi sündroomiga beebiga ja meil oli vaja otsust teha, et kas siis nagu rasedusega jätkata või siis mitte. Aga see beebi oli juba piisavalt suur, et olla lapse moodi ja need tunded kõik, mis sellega kaasnesid ja see oli raske otsus, ütleme niimoodi ja ütleme, et siis pool aastat tagasi ja kaotasime siis veel perekonnas nii-öelda ühe liikme, et seda kaotusvalu on olnud väga palju. Ja nüüd ongi nagu see, et miks meil nagu võib-olla see eelmine kohtumine, kui me oma vahel neid asju arutlesime, nagu päris saateni ei viinudki, oli see, et ma vist ei tahtnud neid asju sahtlist välja võtta, ma olen nad juba sinna kuskile sahtlisse ära peitnud. Kui sageli üldse tegelikult vist on nii, et kui peres on kaotused, siis inimesed panevadki asjad lihtsalt sahtlisse. Peidavad ära oma tunded ja mõtted. Et lihtsalt minna edasi kuidagi.
Ja aitäh, Annika, et sa jagasid oma üleelamisi ja julged tulla kõige selle inimliku poolega, oma haavatavusega kuulajat ette, et mina ise arvan, et see on hästi tervendav protsess ja see, mida sa tõstad, et kui tihti me tahaksime sahtlisse lükata või mitte rääkida, mitte lahata, mitte tunda neid intensiivseid ebamugavaid tundeid, et see juhtub tihti ja paljuski see ei vii meid tervenemisse, see on just kui nagu surnud rotti peitmine vaiba alla ühel hetkel, ta hakkab ikkagi oma protsessi seal läbi tegema. Nii ma arvan on ka leinaga, et lein on miski, Millest ei ole lihtne läbi tulla? Ma arvan, et see on ka inimtasandi üks keerukamaid kogemusi, väga sügav, mitme tasandiline, väga transformatiivne. Ja nagu sa alustasid sissejuhatuses, et tõepoolest ühiskonnas ka see on surm, kaotus, lein on teema, mis ei ole meeldiv käsitleda ja me tahaksime rääkida palju rõõmsamatest, palju helgematest teemadest, aga ometigi me ei võta elu tervikuna vastu, kui me ka seda osa ei puuduta, ei käsitle. Lihtsalt võibolla on need hetked ja inimesed, kelle poolt tunda seda avatust, seda turvalisust, seda hoitust ja siis teha seda protsessi läbi, aga kahtlemata see on äärmiselt vajalik oma leina teadvustatult ja õigesti siis läbi protsessida.
See õigesti käitumine sellisel keerulisel hetkel on küll üks asi, mille peale inimesed ei tule, et seal käib väga palju asju intuitiivselt. Et ma ei mõtle läbi tol hetkel, et kui ma olen kellegi kaotanud, et millises leina etapis ma olen, kas minu reageering sellele asjale on õige, on ta vale, et noh, ütleme niimoodi, et kui me nüüd nagu üldse ei räägi surmast, ei räägi leinast, siis me tegelikult ei valmista ka ennast ette selleks nii-öelda tõesti terviklikuks elutsükliks, et meie ju elu algab ja elu ka lõpeb. Ja üks moment ongi see, et miks nagu ma tahtsin täna rääkida seda teemat läbi selle prisma, et kui peres on kaotus, kui peres tuleb selgitada juba ka siis lastele olukorda, väikestele lastele, et kuidas seda teha ja kas üldse teha, kas selgitada noh, surma, kui on keegi lahkunud, mida see tähendab, kas matustalegi kaasa võtta, et me ei peidaks neid momente laste eest ära eeldusele kartusele, et lapsed on kas liiga rumalad, või on liiga nõrgad, ütleme niimoodi. Selle viimase kohta ma peaks ütlema, et tegelikult kui me ütleme lapse kohta, et ta võibolla on liiga rumalat mõista või et, noh, et liiga rumalat aru saada, siis ma arvan, et siin on mõnes mõttes vaja täiskasvanule endale vaadata, et kas ta tegelikult ise on natuke, et ma ei saa öelda rumalaga, aga ütleme nii, et ta ei tule siis toime selle lapse tarkusega, et laps tegelikult saab ju aru. Et pigem võibolla lükatakse selliselt nagu sildistades arvamusega edasi siis seda, et lapsevanem peaks justkui nagu hakkama selgitama.
Ja ma võtan kaks sammu tagasi. Mulle väga meeldis, et sa nokkisid kohe üles selle sõna, et kuidas õigesti leina läbi protsessida. Et see vajab küll natuke avardamist, see minu sõnakasutus, et sellist õiget või ideaalset leina kogemuslikku läbi tegemist, noh, isenest ei ole, nii nagu sa juba ka välja tood, et see on hästi individuaalne, väga inimese põhine, aga et me täna sellel teemal räägime, toome võibolla enam teadlikkust, kuidas seda teha nii, et see on hoitud ja et see ei tekita teatud kannatusi, leina kinni jäämise, komplitseeritud leina kogemust. Ja kui sa nüüd tõid ka laste teema veel siia juurde, et mu mõte tekis selles osas, et sageli, miks vanemad tahavad ka lapsi eemal hoida sellest faktist või ka matuse talitustel, on noh, nii palju, kui ma oma töös näen, et see on teatud otsus tahta lapsi säästa millestki, mis siis tundub ise enda läbi kogedes väga keerukas. Ja võibolla siin kohal jah, natukene ala innatakse laste sellist emotsionaalset võimekust, aga lapsed pigem on hästi elutervelt suhtunud, uudisimuga suhtunud nende teemate käsitlusse, aga nüüd ongi vanema enda oskus, kuidas doseerida parajalt, et sa ei uputa liikse infoga lapsi üle, mida nad ei ole võibolla võimelised mõistma, kuidas ka jooksvalt siis pakkuda seda tuge, et oma emotsioone võtta vastu, neid läbi protsessida, selgitada. Lastel väga palju tekib küsimusi teadmatuse tõttu, et selgitada ka väga kehapõhiselt lahti, et kui inimene sureb ära, kasutada väga selgeid väljaandeid, mitte, noh, mitte rääkida sellises ähmases piltlikustavas kõnepruugis, et selgitada, mis toimub kehaga, et kui inimene sureb ära, et siis tema keha ei tunne enam, ta ei saa silmi avada, seal ei ole enam sellist elu, kus ta süda jätkaks töötamist, kus ta aju, kus ta mõistus töötab ja väga oluline on üle rõhutada, et ka siis ta ei tunne enam valu, et lastel tekivad teadmatusest hirmud, siis nende fantaasia hakkab sinna juurde igasuguseid oma lugusid genereerima ja see pigem teeb rohkem kahju kui see, et vanem selgitab, räägib, näitab, põhjendab.
See sama asi, et mul on isiklik kogemus olemas, et kuidas me oleme harjunud ju lastele rääkima, et kui keegi elust lahkub, et ta läheb pilvepiirile.
Mm-hmm.
Ja ma olen kuulnud ka seda, et kui keegi elust lahkub, et siis ta jääb igavesse unne. Need on sellised tavalised asjad. Aga ma ei ole kunagi nagu osanud karta seda, et meil eelmine aasta, kui minu vend lahkus, siis see juhtus Hispaania puhkusreise ajal, kui me olime Hispaanias. Ja ka lapsed olid ju kõik teadlikud, et onu on nüüd ja jääbki Hispaaniasse kahjuks. Tema tuleb teisiti tagasi, ta suri kahjuks. Ja ikkagi, kuna minu peres on lapsed, tol hetkel oli siis üheaastane, kaheaastane, neljaaastane ja seitsmene, kellele ma ka samamoodi tahtsin natuke nagu ilustatud tõde rääkida, et onu läks pilvepiirile, aga meil seisis ees lennureis.
Mm-hmm.
Ja see tekitas meeletu lennuärevuse ja küsimus, et kas nüüd me sureme ka, kui me läheme lennukisse ja sõidame sinna pilvede kohale. Et sellist surma müstifitseerimist on tore teha, aga sellel võib olla selline hoopis teistmoodi ootamatu tagajärg. Et kus siis ka selle sama momentiga, et kui keegi ütleb, et surnu jäi sellisesse pikka unne, siis ka olen kuulnud, et lapsed kardavadki magama jääda.
Jaa, see tõesti on nii, et tekivad teatud hirmud ja veelgi enam segadusse ajav on see uus teadmine, et siis võib-olla vahel ka laps ei julgegi enam rohkem küsida või sellel hetkel talle tundubki, et ta sai juba vastus, aga hiljem see siis hakkab tootma väga ebamääraseid ärevaid mõtteid ja teadmatust.
Seega last ei tasu teadmatuses ikkagi hoida, et me peame ikkagi lapsi kaasama nendesse elurõõmudesse, elukurbustesse. Aga nagu sa ütlesid, et siis justkui me ei tohiks nagu last üle külvata liikse informatsiooniga,
mm-hmm.
et aga samas me peaksime rääkima ka õigete väljenditega, õigete sõnadega. Anna mulle soovitus, siis ma saan teada, kas mina ka käitusin tol hetkel nii-öelda adekvaatselt, kui meie need traagilised sündmused on aset leidnud siin möödunud aastal, et mida siis inimene peab või ei pea vanemana siis lapsele rääkima?
Jaa, et võib-olla selline põhikonstruktsioon, millele nagu toetud, ongi see, et sa oleksid ehe, sa oled aus, sellepärast, et lapsed on ka väga intuitiivsed, et see on ju sinu lähedase inimese kaotus, samamoodi sina reageerid sellele, sa koged seda tugevate emotsioonidena, sa tunned kurbus, sa tunned šokki, sa oled segaduses, kõik see leina protsess hakkab peale, et kõigepealt ongi selline väga tugev šokifaas võib olla, millele siis on ka väga iseloomulik selline eitus, vastupanu, tugevate tunnete virvar, tohutu kurbus, tühjus, kauplemine, et noh, kas see on ikkagi tõsi, võibolla on see mingi eksitus, äkki keegi teine oleks pidanud olema seal tema asemel, et selline nagu segasuse tunne võib tekkida ja lapsed ju seda näevad kõike pealt, nad saavad samamoodi selles ruumis sinu infoväljas osa sellest, et siis ikkagi nii palju kui võimalus ka selgitada, kirjeldada lapsele aru saadavas keeles, mis ka sinuga toimub ja noh, öeldagi ka kõva äelega välja, et jaa, see ongi väga kurb sündmus ja sealt edasi siis selgitadagi, mis on need edasised protseduurid, kuidas see edasi hakkab olema, kaasata neid kindlasti ka noh, erinevates etappides, kuni siis ikkagi matusteni välja, et kuni sinna maani välja, et selgitada lapsele juba ette, mis hakkab seal ees ootama, kaasata teda lillade valimisel, kaasata riiete valmispanemisel, rääkida lahti, kuidas matustel käitutakse, millised lõhnad võivad seal olla, kui võimalus käia ka see teekond eelnevalt läbi, sest lapse jaoks on selles väga palju intensiivsust, teadmatust ja ongi ta astub millessegi, millest ta tunneb, et ta jalgealune ei kanna. Ja kui ta tunneb ka, et tema turva isik, kelleks on siis ema või isa või ema ja isa, on ka emotsionaalselt väga lappes, vajuvad emotsionaalselt ära sealt kõrvalt, et ka siis see läbi mõelda, et kes võiks olla see tema turvaisik nendel hetkedel ja et ka lapsel on võimalus anda märku, kui midagi on tema jaoks liialt palju, et siin on ka lapseti väga erinev, kui paljuks ta on ka võimeline, aga et jätta tal alati ka see vabadus, et ta ei ole kuhugi pressitud, et ta peab seal olema seda kõike kaasa tegema, aga jah, et tal on ka võimalus lahkuda kellegagi, kes on tema jaoks see tugiisik siis nendel hetkedel.
No see ei ole kivisse rajutud, et lapsed võiksid ja justkui peaksid ka matustelt osa võtma, et siin kohal omast kogemusest oskan ma öelda, et mina ei võtnud oma lapsi kaasa oma siis venna ja nende siis onumatustele tõenäoliselt just see pärast, et ma ei teadnud, kas ma suudan vaimselt ise seda üle elada ja mis minul näiteks tekib sellistel momentidel, tekivad need närvivapped, et see, kui keha enam mõistusele ei allu. Ja need on need sellised hästi tobedad asjad, et ma olen seda elus mitmeid kordi nagu läbi teinud enda tugevate sündmuste tõttu, paar korda sünnitusel, pärast sünnitust ja paar korda siis matustel. See siis tähendab seda, et kus tõesti keha enam ei tule nagu mõistusega koostöös nagu kuidagi toime.
Sukki seisund.
Ja need on need hetked ja kus juures seal oma vennamatustel ma seda sama läbi elasingi jällegi, et noh, et keha ei tulnud toime ja vaim ka siis ei tulnud toime ja ma mõtlen, et kas ma nagu ikkagi mõnes mõttes tegin õigesti, et oma lapsed sellest nagu välja jätsin. Samas ma tean, et see jättis lõpetamatuse tunde. Minu siis 7-aastane noormees veel praegugi otseselt ikkagi ei adu seda, et nüüd onu on päriselt läinud, aga samas jällegi mu tütar, kes toona oli siis 4-aastane, tema on natukene teistmoodi maailmatunnetusega, et tema väga jällegi saab aru, et see teekond sai onul otsa, et tema ikka aegalt tahab, et me käime surnuest läbi. Et...
Tead, siin ma ütlen sulle ja ka kuulajatele, et noh, jällegi, et siin ei ole seda ühte ja õiget, et kui sulle sellel hetkel tundus, et nii on õigem ja nii sa valisid oma teadlikkuse juures, oma võimekuse juures, ju see siis sellel hetkel oli õige. Ja kõike saab ka hiljem selgitada juurde rääkida. Jällegi su kavatsus oli ju hoida ja säästa lapsi, sa ei soovinud näidata ennast nii hapra ja sellise teadmatu, noh, et kuidas sa seal siis oled või reageerid või kuidas sa toime tuled, et ka see kohustuse tunne või vastutus oma laste ees oli see, mis ajendas sul seda otsust niimoodi langetama. Aga noh, kui mõelda kui laiemas plaanis, et siis ikkagi minu soovitus oleks, et lapsed võiksid olla kaasatud ja nagu sa ise ka välja tood, et see annab sellise lõpetatuse tunde ja ka matuse talitus on niimoodi üles ehitatud, et tõesti seal on võimalus jätta hüvasti, seal on väga selgelt näha, kuidas see inimkeha siis noh, lähebki kuhugi, kus me siis enam ei kohtu just kehatasandil. Ja olen oma töös ka näinud seda, et kui ei ole lastel tekkinud seda võimalust jätta hüvasti, et siis tõepoolest selline elesinine unistus jääb kuskil lootuse kiirena veel ikkagi elama ja teatud selline illusoorne mõtlemine, mis ühel hetkel võib väga, väga valusalt jälle puruneda. Et siis on nii või teisiti jällegi selline leina protsess üles kerkimas. Et võib-olla see on minu mõte selle laste kaasamise osas.
Mõistlik ju oleks, kui ma nüüd selle jutu ajal rändasin korra enda lapsepõlve, siis mina mäletan küll matuseid, kus sai käia. Ja oma vanaema matustel ja isegi ühel oma venna lapsematusel ma olen ka käinud, kus ka beebi maeti. Ja ma olin tol hetkel ju, ma arvan, et ka kuskil ikkagi 10-aastani ja niimoodi, et isenesest ma olen tänulik, et mul on see kogemus olnud. Mm-hmm. Et see kindlasti on mõnes mõttes aidanud elus nagu tõesti hakkama saada selle mõttega, et elu on üks selline hetk, ta algab ja ta lõpeb. Aga mul on jäänud viimasel ajal selline mulje küll, et kas see nüüd on tõesti ajaga muutunud, et tõepoolest lapsi ei taheta nende täiskasvanud tegevustesse nagu üldse pigem mitte kaasata, just kaitsemehanismide tõttu, et me tahame keegi neid kaitsta või edasi. Aga samas ka natuke nagu tülikas ka, ütleme nii. Mm-hmm. Kui ma nüüd mõtlen üldse, mis puudutab nagu matuseid või üldse nagu teiste elu suurt sündmust, on ka ju pulmad, meil ei ole sagel üldse ju lapsed oodatud pulmadessegi, eks ole, et noh. Et ma ei tea, kas see on minu tähelepanek või kuidas sina seda näed?
Ja kui me hakkasime juba ka puudutama sellist oma kogemust, siis mina mingi aeg olin hästi kaasatud oma sugulaste, noh, kaasa võetud, kaasatud nendesse teemadesse. Ja mingi aeg ma mõtlesin ka, et issand, et miks te mind tassite kaasa ja see ei ole kindlasti see koht, kus ma lapsena sooviksin olla, aga samas mul oli alati selline väga terane pilk ja selline sügava muudisimu. Tänaseks ma mõtlengi, et ausalt öeldes see, et mind on kaasatud maast madalast nendele sündmustele pole hoitud mingit saladuste loori või teadmatust, et see on annud mulle mingi sellise tugevuse neid teemasid ka käsitleda. Ja ka oma psühholoogi töös ma jään kohale, et ma ei löö võib-olla emotsionaalselt lödiks, sellepärast, et see on juba maast madalast olnud minu ellu kuuluv osa ja kõik, mis see siis endaga ka kaasa toob, et ma olen näinud seda väga lähedalt. Et tänaseks ma võin küll öelda oma vanematele tänu selle eest, et nad on kas siis teadlikult või kuidagi intuitiivselt mind kaasanud ja lihtsalt räägin ka oma loo sellest, et nagu sa alustasid, et nii sinul kui minul on väga sarnane läbielamine, et ka minu esimene laps, kes pidi sündima siis 19. oktoober, ka tema elusaatus oli siis selline, et 21. rasedusnädalal saime me väga suure šokki osaliseks ja sarnaselt siis sinul oli väär areng ja ka seal olid mitmed etapid, kus me pidime langetama siis otsuse ja kõik see tõi kaasa selle, et see rasedus ei kanta lõpuni ja see lein, see sügav raskus, kaotusvalu, kõik, mida see endaga kaasa tõi, minu kogemus oli 20 aastat tagasi, sinul siis aasta. Et tänaseks ma olen jõudnud surma, leina ja kaotuse teemadega hästi huvitaval kombel uuesti kokku ja nüüd ma alles märkan, et ka siis oli teatud kihte, mida ma ei osanud või ei julgenud läbi protsessida ja ka minu lein jäi kuidagi pinnapealseks. Ja nüüd on tulnud need teemad uuesti üles ja aitavad mul sellist lõpliku leppimist ja tunnistamist siis läbi teha. Ja ma märkan jah, et kui palju kihte sellel leinal ikkagi on ja mida see endaga siis kaasa toob, kui me tahame väga kiiresti uuesti oma argirütmi tagasi naaseda, see on ka tihti põgenemine, tegeleda muude asjadega, mitte võtta seda aega, sest see on ju nii ebamugav ja nii kriipiv sellega silmitsi seista, aga tänaseks ma olen küll aru saanud, et tervenemine ei saa hakata toimuma enne, kui ma tõesti täielikult alistun nendele sügavatele, intensiivsetele emotsioonidele, tunnetele enda sees ja siis tunnistada, leppida selle juhtunuga.
See oli ka üks põhjus, miks ma alustasin seda saadet sellega, et ma tegelikult kartsin kohtumist, et kui ma pean need asjad sahtlist uuesti nüüd välja võtma, et mida see kõik nagu tegelikult hiljem kaasa toob, et noh, ilmselgelt on sellest, ma ei teagi, kas on, no olgu sellest siis 20 aastat, 10 aastat, paar kuud, ütleme niimoodi, et kui sa elus ikka oma lapse kaotad, siis ma arvan, et elus vist hullemat asja väga ette ei tulegi. Mm-hmm. Et ja ükskõik siis, kas ta on veel sündimata beebi, ta on ikkagi laps. Ja sellepärast ma nagu kartsing, et huvitav, et kuidas nüüd sellega on, et kas traumat annab välja ravida, et noh, mitte korda ma pean ta sinna sahtlisse uuesti panema, sest tavaelu nõuab ju elamist. Mm-hmm. Teised lapsed kodus vajavad tähelepanu ja töö vajab tegemist. Töö saab küll ära lükata mõneks ajaks, aga neid lapsi, kes mul kodus nõuavad oma ema, neid ikka ära ei lükka. Neil on täpselt samamoodi vaja seda tuge edaspidi ka ja võib-olla isegi natukene enam, eks ole. Ja siis tekivadki need samad mõtted, et millal siis nagu see asi ükskord nagu lõpeb, et millal võiks nagu normaalselt elu edasi minna. Et ma arvan, et väga paljud leinajad ongi ennast nagu avastanud nendel samade küsimuste ees, et millal see õige hetk oleks just kui nagu see lein lõpetada või et just kui nagu minnagi vaikselt siis edasi nii, et ei tekikt seda momenti, et kui ma nüüd ta sahtlist jälle välja võtan selle, et see siis nagu lööbki mind lõidiks ära.
Ja jälle, see on väga suur küsimus ja tahaks sellele vastata kuidagi konkreetsemalt, aga ei ole sellist üks ühele konkreetset vastust, vaid jällegi hästi individuaalne protsess ja sa tunned selle ise ära. Ma arvan, et iga inimene tunneb selle ise ära. Või siis noh, nagu minu puhul, et kui ma ei tunnud seda ära ja ma lükkasin ta vaiba alla või teatud mõttes nagu poolikuna protsessides, siis ma usaldan, et see tuleb uuesti täpselt siis, kui ma olen selleks valmis ja aitab mul siis mingisugused puuduvad pusletükid või sellised läbi protsessimata hingeosakesed uuesti koju tuua. Aga no leina uurijad on toonud ka välja seda, et noh, kahtlemata kõik tähtpäevad, mingisugused aasta aegade kordused, millal see trauma juhtus, noh, need võivad olla päästikud, aktiivsed päästikud, mis uuesti seda siis meenutavad ja loomulikult kurbuse ja teatud tundmustena ta võib sul ju üles kerkida, aga et Leina uurijad on siis väitnud, et kui me saame rääkida sellest sündmusest nii, et me enam sellist, noh, et kui enam sellised suured pisarad ei kaasne sellega, et siis laias laastus võime pidada seda ka lõpetatuks.
Noh, nii. Aga sellega tekib mul nagu see teine moment, et ma ütlen, et kui meie näiteks avastasime selle oma beebi väärarengu, siis sellest päevast alates või sellest visiidist arsti juurde alates, ma ei tea, et ei oleks sellist nutuvaba perioodi olnud kuni siis selle hetkeni, kui tuli meil teha see otsus ja pärast seda kuu aega veel, iga öö, tekisid need nutuhood, aga ühel hetkel, nagu päeva pealt, oleks asi nagu lõppenud, et pisarad said lihtsalt otsa ja see tundus jube. Et see teispidi see tekitas nagu selle süütunde.
Ja et seda on ka mulle palju jagatud ja samamoodi ise tegin selle endas läbi, et kuidagi palju seostatakse, et kui ma kedagi olen väga armastanud, ta on mulle korda läinud, et siis just kui minu pisarate suurus või see kurbuse suurus peaks määrama, või olemas korrelatsioonis sellega, et kui võrta, siis mulle korda läks, aga et kui mul ühel päeval neid pisaraid siis enam ei ole või kurbus on üle läinud, et oot, et kas ma siis ei hooligi või et issand, kas nüüd on mul midagi teistpidi viga, et aga noh, et pigem nagu mõista, et see ongi elu osa, see on üks kiht, mis on läbi võetud, see kurbus nüüd on tehtud, see võib asenduda millegi muuga ja võibolla tänulikusega, võibolla mõistmisega, mingisuguse sügavuse tahuga endas, avarusega. Et sageli ma näen ka oma leina läbi tegemas inimestel seda transformatsiooni, kus nad ongi saanud elule mingi sügavama mõõtme, kuigi noh, see katsumus, see kogemus on väga-väga raputav, väga ränk, aga sealt sünnib mingi uus kvaliteet. Kohatis on selline nagu vastuoluline, et ma usun, et inimesed, kes on selle kaotusega kokku puutunud, nad saavad täpselt aru, mida ma siin kohal mõtlen sellal, aga noh, nagu sinagi välja tood, et mingi teine kvaliteet, võibolla ka oskus oma käesolevat elu ka tähenduslikumalt, sügavamalt mõtestada, olla rohkem kohal, märgata oma lapsi, toetada neid, mõista ise ennast paremini ja et elu saab mingi teise kvaliteedi.
Koheselt tuleb mulle meelde see lubadus ise endale, et mis siis, et ma tol hetkel võib olla vahetult pärast beebi surma, olin närviline, olin selline võibolla isegi kohati äkiline, ei kannatanud võibolla liiga palju lärmi kodus, tahtsin sellist hetke ise enda mõtete jaoks, mida tavaliselt 4 väikese lapsega peres ei juhtu. Vabandasin nende ees, kui tõssin häält, aga sealt edasi lubasin ma, et ma olen oma elavate laste jaoks kindlasti parem ema.
Ja võibolla ka see sama ma peegeldan sulle tagasi, et ka läbi selle sa õppisid paremini ka enda eest hoolt kandma, et ka mina mõistan, et mul on praegu keeruline, ma olen väga hapras ja haavatavas olemises, ka mina vajan seda kohalolu ise enda toetuseks, ise enda tervendamiseks, et noh, mis siis, et ka väline elu ja minu armsad kallid vajavad mind, aga et ka seal oled sina ise väga oluline oma protsessides.
Mis veel see kaasa tõi, sageli ju emad unustavad pereelus isend. Mm-hmm. Nad upuvad kohustust alla. Ja kui veel on rohkem kui üks laps, siis igaüks teab, et see kohustuste rada muudkui või see kohustuste hulk muudkui aga kasvab ja siis emad unustavad ennast sinna täielikult ära. Aga mis nagu see pool aastat tagasi juhtunu esile tõi, oli see, et esimest korda 10 aasta jooksul siis ütlesin mina seal ühel õhtul köögilaua taga, et teate, et nüüd on see hetk käes, kus emme vajab abi.
Ja minu arust see on nii eluterve, et sa näitad ka oma lastele seda, et ma olen ka inimene lihast ja luust, mul on helgemaid päevi, ma olen mingitel eluetappidel paremas kohas, väga heas kontaktis oma tugevusega, aga nii samuti on ka mul neid päevi, kus ma olengi habras, nukker, vajan teie toetust, et ma ei pea olema mingisugune
kodurobot.
Just. ja siis sa annad ka ju lastele eeskuju, et ka nemad on kõiges vastu võetud.
Just see emotsionaalne pool vanematel on tihti laste eest ära peidetud, et me ju ei taha väga näidata laste ees, et ja me naerame nendega koos, me oleme lõbusad nendega koos. Aga me ei taha näidata absoluutselt oma laste ees, kui me oleme kurvad.
Ja aga mul ongi küsimus, aga miks siis? Miks me juba nagu eos eitame elu teatud aspekte? Noh, et mingisugused emotsioonid on vastu võetud, aga
mingid ei ole.
Ja siis lapsed, nagu ma juba mainisin, on väga intuitiivsed, nad ju näevad, nad tajuvad, mis sinuga ka toimub. Ja kui sa neile veel teed mingit näitemängu või noh, oled võlts, siis see on väga suur karuteene, kus lapsed kogevad, et issand, et nüüd ma ei saa üldse aru, mis siin toimub. Ma nagu tunnen nii, näen nii, aga noh, ta kinnitab mulle, et ei, see pole, et ma olen hoopis rõõmus, aga samas mulle ei tundu, et ta on rõõmus. Et siis tekib ise endas kahtlemine ja oma tundele mitte nõjatumise selline edaspidises elus ka, et tekib selline segadus ja ebakindlus, et siin ma panen südamele vanematele, et ikkagi näidata ehedust, näidata seda, mis parasjagu on toimumas, mitte see ei tähenda seda, et sa annad lastele selle vanema positsiooni, et nemad peavad hakkama kuidagi sind poputama ja toetama. Selgitatakse seda juurde, et seda ma ei vaja, aga lihtsalt, et praegu ongi kurbus ja ma soovingi olla, palun natuke rahulikumalt, tahan võtta hetke oma ette viibimiseks minna ja jalutuskäigule, aga et ma saan hakkama. Lihtsalt see läheb mul mõne aja pärast üle, aitäh, et te märkate, aitäh, et te olete olemas, lubate mul, aga see ei tähenda kuidagi seda, et laps peab hakkama mind vanemana siis toetama selles.
See sama asi, et aga miks me ei võiks tõesti nutta oma laste ees? Mulle meeldis see sinu see mõnus selline väljendus, et noh, et aga miks me ei võiks? Tõesti, miks me ei võiks? Ja selle mina avastasin enda jaoks ka, et aga miks me tõesti ei või nutta, kui meil ongi kurb meel? See muidugi ei tähenda seda, et me peaksime tõesti, et see tähendaks seda, et lapsed võiksid kontrollimatult oma nii-öelda emotsioone pillab alla, et me kardame, et kui meie nutame, et siis lapsed enam ei reguleeri oma emotsioone üldse, et kui tahan, siis karjun ja kui ikka kõik tuleb välja minu seest ikka suure pahmakana, et pigem mitte, et mina arvan, et nüüd, kui me oleme selle raputuse perena läbi teinud, siis mina pigem lubaksin neid emotsioone nii vanematel tunda kui lastel tunda, et selle läbi tegelikult me õppimegi seda tunnete regulatsiooni.
Just.
Ja aga enne seda suurt raputust ma arvan, et ma ise olin ka selline robot emme, robot naine. Ja võib-olla tänu sellele või ma ei tea, kas öelda tänu sellele, aga kindlasti üks osa mängib rolli ka kasvatustiilis, milles mina ju olen ise olnud, eks ole, et minu lapsepõlv oli küll nii, et mul ei lubatud näiteks teiste laste ees nutta, et kui keegi haiget tegi, kästi tuppa tulla ja nutta siis oma pea täis välja, no selleks ajaks oli juba kõik möödus ja ununud, et jäigi nutmata. Et see oli siis see kasvatusmeetod, et kuidas siis tugevat last kasvatada, et ei näitaks oma nõrkusi välja. Aga samas, noh, ma ei tea, võib-olla tol hetkel oli see justkui nagu vajalik, ma ei oska seda öelda. Aga täna ma tunnen küll, et vanemad ja mina ise isiklikult pigem luban neid emotsioone endale ja oma lastele.
Ja siin ma toon oma nõustamiskabinetist ka selle mõtte avalikuks, et kui ma kohtun laste ja noortega, siis üks selline peamine vajadus, mille nad esile tõstatavad, ongi see, et oh, ma tahaks olla vastu võetud nagu kõiges. Nad peavad just ka silmas oma emotsioone ja sealt tekib ka endal segadus lapses või noores, et ta ei saa päris täpselt aru, mis emotsioonid siis on justkui lubatud ja mis ei ole. Ja kui me hakkame mingid emotsioone siis alla suruma, siis juhtubki see emotsionaalne plahvatus. Aga samas kui luua see turvaline ja aksepteeriv keskkond, kus ta on kuuldud, nähtud, see emotsioon ka, siis ühel hetkel see lahustub ja sellel ei olegi vaja nii tugevat sellist impulssi, et ma tahan ka, et ma oleks aksepteeritud kõiges, et tihti ka teismeliste selline provokatiivne käitumine on sellega seotud, et ma oleks vastu võetud kõiges, aga kui ka vanem juba oskab seda ennetada, et tõesti kodu on see koht, kus ma aksepteerin, võtan oma lapse kõikide tema emotsioonidega vastu ja annan ka seda talle teada ja võimaldan seda tunda, et siis jäävad sellised raskemad emotsionaalsed pahvakud olemata.
Tead, mul on hea sinuga siin niimoodi üle laua vestelda ja mul lihtsalt korra tuli selline küsimus. Tagasi tulles meie mõlema beebikaotuse juurde ja üleüldse selle juurde, et kas meil lubatakse ikkagi leinata ja kuidas sellesse nagu siis väline keskkond suhtub. Kas sul on veel mingisugust sellist mälestust oma lapsekaotuse puhul, kuna tegemist oli sündimata lapsega, tegemist oli ikkagi, ma saan aru, et ta ei sündinud ju nii, et loomulikult, et sünnitegevus algas, vaid te lõpetasite ka nii-öelda meditsiinilisel näidustusel. Nii tegime meie ka. Ja kus juures mul on nagu seda pandud pahaks. Selles mõttes, et miks ma leinan, kui ma tegelikult lõpetasin oma lapse elu ise. Mm-hmm. Et mul ei ole õigust leinata ja mul ei ole tegelikult õigust ka sellest just kui nagu avalikult rääkida. Ja selgituseks kuulajatele, et ega see nii lihtne otsus ikkagi ei olnud, et kes viitsib see googeldab, et mida see Edwardsi sündroom siis endast kujutab, et ega elulootust nendele lastele kahjuks ei anta, et 95% sureb emme kõhus ära, 5% kes vastu peavad, siis pooled neist surevad sünnitusel. Ülejäänud siis elavad 2 tundi kuni keskelt läbi 2 kuud, aga sedagi siis neid hoitakse elus. Et see otsus ei olnud kerge kuidagi moodi ja kindlasti mitte. Aga ma arvan, et see oli mõistlik otsus. Aga sellegi poolest ma tunnen, et mul on ka õigus leinata.
Jaa, et kui korra mõtlestame lahti, et mis see lein või leinamine üldse siis, mis see on? Et see on sinu isiklik kaotusega kohanemise ja leppimise protsess ja see hõlmab väga palju eri tahke, kurbus, kahetsus, see, mida sina praegu esile tõid. Teatud mõttes testitakse sind siis, noh, nagu välisest keskkonnast said siis neid usutlevaid küsimusi, et noh, et mida sina siis leinad, kui sa ju ise teadlikult selle otsuse tegid. Aga seal ju ei ole üldsegi vahet, et kaotus on kaotus ja võibolla testiti sinu sellist mingit süütunde kohta, mis tahes tahtmata ka kaotuse puhul väga tugevalt ennast näitab, on see süütunne. Samamoodi minul oli äärmiselt tugev süütunne ja selle tõttu ma ka väga agaralt oma leina tahtsin siis vaiba alla peita, et jumala eest, mida vähem ma peaks sellest rääkima, kõik see häbi, süü, äkki keegi usutleb mind, äkki ta vajutab niigi valusatele punktidele, et pigem nagu ärme torgi seda, just et vältida seda, et kas see oli õige otsus, kuigi minu lugu oli väga sarnane nagu sinul, et minu kõhubeebi siis samuti ei saanud palju elulootust, et kui ta oleks olnud lõpuni kantav, siis minu kõhus ta tuleb toime, aga siis iseseisva elu peal ei olnud palju elulootust, mis tõttu see otsus oli äärmiselt keeruline ja nagu sa isegi mainisid, noh, sellist väga konkreetselt robustset sõnakasutust, et põhimõtteliselt sa ju selle otsusega nagu ise siis selle elu lõpetad, aga et noh, see ei ole nii mustvalge. Ja siin on ka võibolla see koht, et nii palju kui on inimesi, nii palju on neil oma arvamusi, oma vaateid, nemad ei saa kunagi näha sinu sisse, millest see otsus on sündinud, mida sina läbi teed ja võibolla see on ka see koht, kus sa ise pead võtma enda eest sellise hoolekandja rolli, aga seisma enda eest, paluma, küsima seda, mida sa siis vajad. On see siis see, et sinuga kas nii ei kõneletaks või vastupidi mingit teistpidi hoolt, mis aitaks sul uuesti saada jalule.
Ma saan aru, et ega sinugi puhul oli ju see, et sa sellest rääkida ei tahtnud. Sellest olukorrast väga.
Ja ei tahtnud ja ma võin küll öelda, et minul jäi see kuhugi vinduma, sellise komplitseeritud leina nime paneks sellele täna, et minu sümptomid olid siis sellised, et kuskil pool aastat, kui ma nägin lapsi tänaval või kuskil kohtusin väikeste lastega, siis ma võisin pursata nutma ja see oli kohe see, kus ma ka tahtsin oma kurbuses, oma hingevalus põgeneda, et mitte näidata ennast haavatavana, ka vastutus teiste tunnete eest, et issand, et mis teised veel siis kogevad, kui mina siin täiesti ebadekvaatselt hakkan nutma ebasündsal momendil ja see veel eskaleerus sinna kohta, kus mul tekkisid nahale väga sellised sõnuseletamatud allergilised reaktsioonid. Hiljem ma sain vastused, et nahk on meie suurim tundeorgan ja mina oma kaotusvalu, oma lahusoleku konflikti protsessisin siis läbi oma naha ja tekkis tohutu selline igatsus, noh, välja elamata igatsus läbi naha. Ja siis, noh, muidugi elu viis mind kokku sellise terapeudiga ja ma asusin ka seda ise õppima hiljem, kui ma sain nii sellise toetatud kogemuse, kus ühe seansiga siis minu lein sai niimoodi läbi toetatud, et ka see allergia reaktsioon sai täpselt sellise südamiku vajutatud nende küsimuste ja nende võtetega siis.
Sa tõid välja väga olulisi asju, et lein ei ole sageli üksnes selline emotsionaalne sisekaemus, vaid et tegelikult see võib välja lüüa ka meie füüsilises valus, läbi füüsilise valu seda tunnetame ja tõesti selline nii-öelda naha probleemid, allergilised reaktsioonid ja kus juures lastel kõhuvalud on kindlasti üks selline asi, mis järsku tekivad üleöö, kui on stressisituatsioon.
Ja sellised psühhosomaatilised reaktsioonid ja no, lapse sõnavara on nii või teisiti piiratum, võibolla me ei oska ka ise vanematena oma kiires elutempos seda märgata või suunata oma küsimustega. Nad ei oska ka ise seda kuidagi kokku viia. Tihti lapsed tahavad ka säästa oma vanemaid, et näevad ka, et vanematel on niigi palju tegemist, et küll mina siin hakkama saan ja siis surutaksegi need oma kõhupiirkonda, mis on ka kaudselt siin oma emotsioonide läbi protsessimise piirkond oma kehas. Ja kui emotsionaalne selline surve pinge kuhjub, siis sageli kuhjub ka see jah, kõhupiirkonda.
Ja täiskasvanuna mina oskan näiteks oma kogemusest öelda, et kuidas sellised võib-olla emotsionaalsed pinged ei luba ka keha kaalul langeda.
Mm-hmm.
Et need kõik on oma vahel nii tihedalt seotud, meie vaim ja meie keha.
Jaa, sest et kogu aeg on mingi selline ärevuse foon on aktiivne ja sinu kortisool, ehk siis stressihormoon nõristub ja annabki seda stressi häire kella tunda, et kui minul on ka nii, et kui ma olen õnnelik, kui ma tunnen, et mul on turvaline ja ma olen vastu võetud selles, mis ma siis parajasti olen, siis mul lihtsalt keha laseb vabaks ja annab kaalu maha ja kui on vastupidi, kui ma tõlgendan või kogen siis oma keskkonda või ka, muidu ka teine kord oma sisekõne on selline hurjutavam või vaenulikum, et siis ka kohe märkan oma keha tasandil seda hoidmas siis kinni sellise tugevuse või jah kaaluna.
Nii paraku on, aga üks asi on tõesti see, et kui siit meie jutust tuli välja, sinu jutust tegelikult tuli välja see, et kui me siin oma kõhubeebide kaotusest rääksime, et üks osa naisi, kui kaotavadki oma lapse, siis tekibki mingisugune teatav süütunne, häbitunne ja sellest ei taheta rääkida. Ja tead, mis oli, et kui mina tulin just kui nagu oma looga välja, tulin kapist välja selle looga ja mõtlesin, et ma siis kirjutan selle lahti, See tundus täiesti müstiliselt uskumatu, et minuga võttis ühendust 11 naist minu tutvusringkonnast, kes olid läbi teinud ka beebi kaotuse. Ja see tundus nagu täiesti aru saamatu number, oleks siis üks või kaks naist. 11 naist, kes ei ole sellest mitte kunagi rääkinud, kes on selle kuskile nii tõesti selle vaiba alla pannud, kas selle sama häbi või hirmu või ühiskondliku nii-öelda sellise surve tõttu, et mis siis, kui ma räägingi, et äkki siis öeldakse mulle halvasti ja vajutatakse nendele nuppudele, mis tegelikult teevad mu päris katki.
Mm-hmm.
Et aga me oleme siin nendest kogemustest rääkinud, aga nüüd kui keegi juhtub ennast ära tundvat selles samas situatsioonis, ütle, kus siis nagu abi saada või et nagu kust alustada, et ennast nagu ree peale tagasi saada?
No üks minu soovitus ongi see, et ära jätta ennast üksi ja nagu sinu näitel ongi need ohtrad pöördumised, et see on tõestuseks sellele, et see on elu ja me küll paljuski tahame näidata ja see on ka selline sotsiaalmeedia surve, et me tahame näidata just oma elu sellist ilusamat, helgemat poolt ja katsume just nende standardite järgi ennast ka rivistada. Aga et kui me väga ehedalt ja ausalt otsa vaatame, et siis elu juurde kuulub kõike ja üha enam julgust ja sellist lubamist ka ise endale ja enda ümbritsevatele pakkuda, et nad on mõistetud ja toetatud ka selles, mis parasjagu nende elus toimub. Et kuhu pöörduda? No iga üks tunnebki selle õige inimese enda jaoks ära, et on see siis, kas ongi psühholoog, on see keegi, kes oma jagamisega kõnetas, on see teine kord oma ema, kellega sellistel naiste teemadel rääkida, on see sõbranna, et lihtsalt esimene soovitus, et ära jätta ennast üksi oma teemadega ja see ühenduse ja seotuse tunne toetusena, kui me jagame oma läbielamisi, see on ka üks võluvõtmeke, mis aitab tervendus rajale astuda. Ja ka mina tegelikult räägin sinuga oma teemadest väga avatult peale 20 aastat, et ei ole palju inimesi, kes on seda kuulnud, kes on sellest teadlikud, aga ka praegu mulle tundub, et sina oled see õige inimene ja ka siin kohal tuua see oma jagamisena teiste kuulajate ette, et nii tundub mul õige ja just selle taotluse ja sooviga, et see toetaks ja aitaks neid, kellel on ka olnud sellised keerulised üleelamised ja pole võib-olla osanud oma sellise kaotuse valu ja enda mõistmisega teatud kihte endas läbi töötada.
Mul on hästi hea meel, et sa minu teele sattusid ja kui ma nüüd nagu üldse kokku loen, siis vabandust 12 naist.
No,
jaganud oma lugu. Et, no vaata, see ongi see, et mina tunnen küll sellel momentil, ma tänan, et sa jagasid oma seda lugu, sest et nagu ma enne ütlesin, ei ole vahet, kui kaua on aega sellest mööda läinud. See ikkagi on see tunne on sees. Igal emal, igal isal, kes on oma lapse kaotanud, et see on valus. Ma tean, et aeg parandab nii mõndagi või siis ta sätitab meie mõtteid paika niimoodi, et me tulemegi võib-olla paremini toime. Ja see sama lause, mida sa ütled, et üksi ei tohiks jääda oma mõtetega, et see ongi start tegelikult sellele samale minu küsimusele, et kuidas siis nagu toime tulla. Et ma ei ütle, et kõik peaksid oma lugu lahti kirjutama, et kõik peaksid tulema avalikkuse ette sellega. See ei ole kõigi jaoks.
Mm-hmm.
Et aga ma ütlen seda, et rääkimine aitab alati ületada kriise. Et kui keegi on üksi, et siis ta ei pea olema üksi. Ja mul on väga mõnus tunne tänase sellise jutu lõpetuseks, et kui ma seda saadet või jutukest meil siin alustan, siis ma ütlesin, et ma tegelikult väga kartsin seda, sest et see avas ju jälle sahtlid.
Mm-hmm.
Ja mulle soovitati tegelikult mõnes mõttes see saade ära jätta.
Ma olen nii õnnelik, et sa ikkagi valisid mitte seda katkestada just ja see on hästi loomulik, et sa võid tunda, et sa oled selline väga hapra nahaga ja nagu armi peale hakkaks alles uus nahk ennast ajama, et see tahab hoidmist ja jällegi ma usun, et sinna saab mitte selline jäik arm, kuda ei kasva, vaid võimaldab sellist paindlikkust, elastsust, piltlikkustades. Et hästi tänan sind, et sa julgesid selle teema ette võtta ja ma usun, et sellest saab olema ka kas või ühelegi kuulejale mingi toetuskoht abi edasiseks. Iga päeva lood.